លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ប្រធាន New South Wales នឹងបើកព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិការដ្ឋ Victoria បន្តបន្ថយការរឹតបន្តឹងព្រំដែនជាមួយនឹងរដ្ឋ New South Wales ស្វាមីរបស់កីឡាករនីរត់ចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ Kenya ដែលត្រូវគេធ្វើឃាតត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនរដ្ឋ New South Wales នឹងបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីទទួលអ្នកដំណើរអន្តរជាតិចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាអ្នកដំណើរអន្តរជាតិដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយនឹងមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើចតាល័យសាក់ទៀតទេគណៈពេលដែលអ្នកដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញនឹងនៅតែត្រូវធ្វើចតាល័យសាក់ក្នុងសន្តិការរយៈពេល2សប្តាហ៍ជាមួយនឹងចំនួនកំណត់ត្រឹម210កន្លែងក្នុងមួយសប្តាហ៍លោកអភិបាលរដ្ឋ Dominic Perrotte មានប្រសាសន៍ថាអ្នកដំណើរទាំងអស់នឹងត្រូវតែធ្វើតេស្តជាមួយនឹងលទ្ធផលអវិជ្ជមានចំពោះ COVID-19 នៅមុនពេលចេញដំណើរ
A hotel quarantine, home quarantine is a thing of the past.
ការធ្វើចតាល័យសាក់នៅសន្តិការការធ្វើចតាល័យសាក់នៅផ្ទះវាគឺជារឿងអតីតកាលយើងកំពុងបើកទីក្រុងស៊ីដនីនិងរដ្ឋ New South Wales ទៅកាន់ពិភពលោកហើយការបរិច្ឆេទនឹងមកដល់នៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាយើងនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាល Commonwealth ដើម្បីធានាថាវាទៅតាមការព្យាករណ៍ទុកជាមុនដូច្នេះយើងរក្សាប្រជាជនឲ្យមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែអាចចូលរួមជាមួយពិភពលោកបានឡើងវិញរដ្ឋ New South Wales គឺជារដ្ឋដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលប្រកាសថាខ្លួននឹងបើកទូលាយដល់អ្នកដំណើរនៅក្រៅប្រទេសនិងបន្ធូរបន្ថយវិធានធ្វើចតាល័យសាក់ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយការរឹតបន្តឹងនិងបន្ធូរបន្ថយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរដ្ឋនេះដោយគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសចំនួន 80% សម្រាប់ប្រជាជនអាយុលើសពី16ឆ្នាំឡើងទៅនិងសម្រាប់បានក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងខាងមុខនេះចំនួនភ្ញៀវមកលេងផ្ទះនឹងកើនឡើងពី10ទៅ20នាក់ហើយការជួបជុំនៅទីខាងក្រៅនឹងកើនឡើងពី30ទៅ50នាក់ការក្រោកឈរឡើងនៅក្នុងផាប់នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតផងដែរហើយនឹងមិនមានកំណត់ចំនួនមនុស្សដែលចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការនិងបុណ្យសពនោះឡើយហើយនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ក្នុងស្រុកចំនួន399ករណីនិងស្លាប់3នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Victoria វិញចំនួនករណីឆ្លងនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងតួលេខ2179ករណីនិងស្លាប់6នាក់ចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយទៅអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយមកពីរដ្ឋ New South Wales នឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងរដ្ឋ Victoria ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើចតាល័យសាក់នោះទេឥឡូវនេះមានករណីសកម្មជាង 21,000 ករណីនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ហើយមេបញ្ជាការខាងធ្វើតេស្ត COVID លោក Jiren Weima មានប្រសាសន៍ថា 55% នៃការឆ្លងដែលបានរាយការណ៍ម្សិលមិញនេះគឺនៅក្នុងចំណោមក្រុមគ្រួសារថ្មីថ្មី
That's over 1,000 households again today.
នោះគឺជាង 1,000 គ្រួសារម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះម្សិលមិញដោយទទួលបានព័ត៌មានថាពួកគេមានករណីវិជ្ជមាន COVID ហើយយើងដឹងថាវាមានអត្រាវាប្រហាខ្ពស់នៃវីរុសកូវីដ -19 Delta variant នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងរំពឹងថានឹងមានចំនួនកាន់តែច្រើនលេចចេញមកនៅក្នុងគ្រួសារថ្មីថ្មីនៅប៉ុន្មានថ្ងៃនិងប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះដូច្នេះទាំងនេះគឺជាតួលេខដែលគួរឲ្យបារម្ភទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋ Victoria នៅតែបន្តទៅមុខជាមួយនឹងផែនការដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងរបស់ខ្លួននៅពេលដែលគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសសម្រាប់បាន 70% ដែលទំនងជានឹងកើតឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះបន្ទាប់ពីការបិទគប់អស់រយៈពេលជាង2ខែដោយសារតែ COVID-19 ទីក្រុង Canberra បានបើកដំណើរការឡើងវិញហើយការរដ្ឋបတ်ត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយជាផ្លូវការនៅពាក់កណ្ដាលអាទ្រាថ្ងៃប្រហ័សយប់មិញដែលអនុញ្ញាតឲ្យហាងកាហ្វេភោជនីយដ្ឋាននិងផាប់បើកដំណើរការឡើងវិញខណៈដែលអ្នកស្រុកខេនបេរ៉ាអាចទទួលភ្ញៀវមកលេងផ្ទះបានរហូតដល់ទៅ5នាក់ប៉ុន្តែការបើកដំណើរការឡើងវិញនេះបានកើតឡើងជាមួយនឹងការព្រមានពីលោកអភិបាលដែនដី Andrew Barr ដែលថាចំនួនករណីឆ្លងនឹងកើនឡើងនៅពេលដែលការបំលាស់ទីកើនឡើងនៅទូទាំងដែនដីនេះទោះបីជានៅមានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរខ្លះៗចំពោះអ្នកដែលធ្វើដំណើរមកពីផ្នែកមួយចំនួននៃរដ្ឋ New South Wales ក៏ដោយយើងកំពុងឈានមុខគេនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យតំបន់ជាច្រើនមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើចតាល័យសាក់នោះទេ ប៉ុន្តែយើងនឹងវាយតម្លៃទាំងចំនួនករណីឆ្លងនិងស្ថានភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតំបន់ជាក់លាក់ទាំងនោះនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales មុនពេលឈានដល់ការសម្រេចចិត្តថាតើតំបន់ណាខ្លះដែលអាចវិលចូលមកក្នុង ACT វិញដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចត្តាលេខាគណៈពេលនេះដែរមានការរិះគន់មួយចំនួនចំពោះការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងការបិទគប់នេះថាមានការប្រុងប្រយ័ត្នជ្រុលពេកព្រោះថាហាងទំនិញលក់រាយនៅមិនទាន់អាចបើកឲ្យភ្ញៀវចេញចូលទិញនៅក្នុងហាងវិញបាននៅឡើយនោះទេរហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែតុលាប៉ុន្តែលោកបាបាននិយាយថាសុខភាពសាធារណៈគឺជាអាទិភាពចម្បងជួរកំបុតត្បូងពេលយប់មួយដែលបានបោកបក់មកលើទីក្រុងអាមីដែលក្នុងតំបន់ជនបទរដ្ឋ New South Wales បានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតគួរឲ្យកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីអាកាសធាតុដ៏សាហាវនេះបានបោកបក់ពេញរដ្ឋនេះសេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាន់បានទទួលការហៅទូរស័ព្ទចូលជាង120លើកដើម្បីសុំជំនួយនៅតំបន់ Northern Tableland បន្ទាប់ពីរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានរអិលធ្លាក់ចេញពីថ្នល់ដំបូលអគារប៉ើងរហែកហើយបង្គោលខ្សែភ្លើងនឹងដើមឈើបានដួលរលំដែលធ្វើឲ្យផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងដាច់ចរន្តអគ្គិសនីព្យុះផ្គររន្ទះក៏បានវាយប្រហារទីក្រុងស៊ីដនីផងដែរដោយនៅក្នុងតំបន់ខ្លះបានរាយការណ៍មកថាមានព្រិលធ្លាក់ធំធំទំហំជាង5សង់ទីម៉ែត្រទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសណូវេសបានបញ្ជាក់ថាបរិសុទ្ធជនជាតិដាណាម៉ាក់ម្នាក់ដែលសង្ស័យថាបានវាយប្រហារដោយការបាញ់ព្រួញនឹងធ្នូដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់5នាក់នោះគឺជាអ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមបុរសរូបនេះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់មនុស្សនៅទីតាំងមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងខុងបឺតប្រធានសេវាកម្មសន្តិសុខប៉ូលីសណូវេសលោក Hans Spiercer Jovol និយាយថាសកម្មភាពរបស់ជនសង្ស័យហាក់ដូចជាអំពើភេរវកម្ម
The act itselflooks like a terror act.
ទង្វើនេះមើលទៅដូចជាអំពើភេរវកម្មប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាអ្វីជាការជំរុញចិត្តរបស់ជនល្មើសនោះទេ។នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាអត្រានៃការឆ្លងជំងឺ COVID នៅក្នុងប្រទេសនេះបានថយចុះដោយសារតែប្រសិទ្ធភាពនៃការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង។លោកស្រីយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីព្រឹកម្សិលមិញយ៉ាងដូចនេះថា
បើសិនជាមិនមានការចាក់វ៉ាក់សាំងទេគឺថាប្រជាពលរដ្ឋយើងកាលណាតែឃើញវិជ្ជមានគាត់ប្រឈមនឹងធ្លាក់ខ្លួនទៅជាសភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយអាចនឹងស្លាប់យើងឃើញហើយអត្រានៃការស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺថាជាច្រើនគឺស្ថិតនៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងទេ
ចាស់ហើយលោកមេងផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់លើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sps.com.au/khmer ប៉ូលីសខេនយ៉ាបានចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់ម្ចាស់មេដាយសំរិទ្ធជើងឯកពិភពលោក2លើកកីឡាការិនីអេនីសធីរ៉ុបដែលបានស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងនៅសប្តាហ៍នេះប៉ូលីសនិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់កីឡាការិនីរត់ចម្ងាយឆ្ងាយនៅទីក្រុងមុំបាសាប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសហៅសុំឲ្យលោកប្រគល់ខ្លួនអ្នករត់ប្រណាំងវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះតំណាងឲ្យប្រទេសខេនយ៉ាចូលរួមនៅក្នុងការរត់ចម្ងាយ 5,000 ម៉ែត្រនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូនិងបញ្ចប់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី4នៃវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រប៉ូលីសនិយាយថាកីឡាករនីរូបនេះត្រូវបានគេចាក់ចំកដោយកំបិតចំណាយឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃជាង74សេនដុល្លារអាមេរិកបន្តិចត្រូវនឹង3020រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ25អង្សាអាដាលេដមានពពក17អង្សារលឹមនៅមែលប៊ន16អង្សាដូចគ្នានៅហូបាត14អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅខេនបារ៉ា16អង្សាមានពពកដោយពេលនៅស៊ីដនី23អង្សាបើកថ្ងៃនៅព្រីស្បែន28អង្សាអាចនឹងមានរលឹមនៅខេន32អង្សាអាចរលឹមនឹងព្យុះនៅដាវិន35អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះ31អង្សា